Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Jälle on taevas sinine ja selge ja öösel oli päris kenakene külm. Eks see ilm ole meil ka liberaalseks muutunud ja põrutab vastavalt turu nõudmistele kas kevadet või talve või vahepeal võibolla sügist ja suvegi. Peaasi, et teatav kogus kiilas jääd siin ja seal alles oleks ja sihukene mulje oleks nurga taga, et kohe hakkavad lilled vohama, kui ei kunagi varem. Loomulikult läheb elu paremaks, eile oli suur diskussioon juba mitmel pool meediakanalites vastla kuklite hinna teemal. Et poes ligi 6 korda kallim kui kodus küpsetades. Noh, aga eks see ole mõneti loogiline ka, sellepärast, et riigil ju raha vaja ja igasugused maksud on peal ja tahes tahtmata tekitatakse niimoodi, no nii öelda, moe kaupadega teiste asjade hinna kompenseerimine, et kuidagi gigi hinge jääda. No kaupmehed tahavad ju ka elus olla ja nii edasi. Loomulikult räägitakse igasugustest palgatõusudest ja värkidest. Ja et räägitaksegi, kas sel tegelikult mõtet on, seda ei tea, sest kui me vaatame palgatõusu tingimusi, kuidas suurenevad maksud, siis me näeme, et see kasutegur. Jah, eks ta muidugi olemas on, aga samas pisukenegi palgatõus läheb tööandjale päris kalliks maksma ja seega on igasugune niisugune edasimõtlemine sel teemal mõneti raskendatud, kui just ei teki täielikku vapustust, et nüüd korraga kuskilt näiteks vastla kuklite pealt laekus nii suur summa, et saab korra preemiat ja muidugi portsu riigimakse maksta ja siis vanaviisi edasi lasta. Olen mina mõelnud paar korda juba sel aastal, et näe jälle see vabariigi aastapäev tulemas. Issanda aastal 1918 oli ju veebruarikuus niisugune päev, kus see Eesti vabariik välja kuulutati. Nüüd nimetatakse seda iseseisvuspäevaks, tähistatakse teist 24. veebruaril. President rivistab oma seltskonna üles, paljukest neid on, tavaliselt 2, siis surutakse tükka aega käed, antakse mädaleid, räägitakse ilusaid juute, sõjavägi või kaitsevägi, kuda teda kutsuda, tee müta paraadi, muidugi mitte paraadsammuga, sellepärast, et see võib teatavad pruunide särkidega tegela selle silme ette manada. Vaja ikka natukene niimoodi lamp või masajalgselt marssida, aga ikkagi tore juu. Samas sel aastal on presidendi vastuvõtust, iseseisvuspäevast ja muust taolisest veel vähem kuulda kui eelmisel aastal. No 97 oli teine vist, veel paar kolm tükki, siis on 100. Aga kas sajani välja veab, seda ei tea keegi. Miks ei tea? No tähendab, küllab teatakse, eks etendus tehakse, aga kuidas tehakse ja kellele tehakse, see on juba ise küsimus. Suur osa nendest, kellele võiks seda etendust pakkuda niimoodi meelelahutuseks ja isamaaliste tunnete reanimeerimiseks, need on ju kuskil kaugel väljas, vehivad seal täiesti ausalt. Välismaise omaniku jaoks tööd teha ei olegi vaja seda teha Eestis, et siis läbi vahendajate välismaisele omanikule või pangale raha anda. Võib ju ka koha peale minna, jääb vahendajaid vähemaks, võibolla jääb omalgi rohkem kätte. Aga jah, sel aastal väidetavalt kutsutakse siis Jõhvi kontserdimajja ligi 900 külalist. Vaatasin mina täna hommikul ka interneti. Tõisi 4. jaanuarist on mõned niisugused killukesed. Kui palju siis kutsutakse ja kes kõik võibolla tuleb või umbes niimoodi. Kuskil jooksis läbi ka autasu saajate nimekiri. Keegi näitlejanna ostis Pariisist kleidi, et vastuvõtule minna. Teame, et vastuvõtu kunstiline lavastaja on Mart Koldits. Seega siis tegemist on ikkagi professionaalse etendusega. Nendele, kes mõistavad kõrget kunsti hinnata. Ja üleüldse on tore. 2014. aastal olevat iseseisvuspäeva vastuvõtul Pärnu kontserdimajas olnud üle 800 külalise. Olevat seal olnud ligi 14 000 nii soolast kui ka magusat suupistet. 23 341 euro eest. Eks me siis saame ju rehkendada, mis see üks suubiste maksis, kuigi tegelikult seal võivad ka muud kulud sees olla, aga võivad ka mitte ja võibolla on hoopis. Ei taha nüüd öelda, et odav pakkumisega tegemist, aga umbes niimoodi. Hiljuti oli veel jutt, et Eestimaal on ligi 650 last, kes on nädalate viis üksi kodus, sellepärast, et vanemad vehivad Soomes või mujal tööd teha, et Eestis lastega koos mitte päris nälga jääda, sest ega see palga tõstmine, see on ju ka niimoodi, kui me läheme kuhugi kauplusse, ma ei mäleta, kus poes ma käisin, seal on juba elektroonika püsti pandud järve Selveriski, mu meelest on niisugune imelik värk, et käid mingisuguse aparaadiga, loed oma hinnad kokku ja siis maksad. Kuskil teises poes on kohe eraldi elektroonilised kassad niimoodi, et torkada ka oma asju ise sinna ette ja iga natuks aja tagant tuleb siis abiline ja paneb massina uuesti tööle, et sa saaksid oma kauba kõik ära registreerida, mis sa ostnud oled. Oli siin meedias ka uudis, et see oli põhjarannikus, et Virumaa omavalitsuste liidu 19 liikmest olid nõus panustama Jõhvi kontserdimajas toimuva presidendi vastuvõtu ilutulestiku vaid 4. No ei tea, jah, kui sa ikka otse tulle panustad, siis kõrvetab veel karvad ära või kuidas seda võtta. Ma ei tea täpselt, mida tähendab panustamine ilutulestiku raudteühendustesse, haridusse. See on kõik ka niisugune huvitav, nagu Eesti grammatika üldse. Pean siin silmas seda, et kui näiteks gümnaasiumi lõppueksamil ma muidugi ei tea, kas eesti keelega seal üldse enam tegeletakse, võibolla on mingi innovatiivsus tehtud, et lihtsalt tullakse ja üütakse, et armastame Eesti maad ja saadaksegi tunnistus kätte, et eesti keele eksam on hiilgavalt sooritatud, sest see häälitsus oli välja öeldud minimaalse Americani aksendiga. Noh, kes seda teab? Igal juhul eesti keele grammatika teeb niisugusi trikke, et sel ajal, kui mul oli õnn ja õnnetus korraga lõpetada keskkooli, niisuguse eesti keelega nüüd küll läbi ei oleks saanud, kuigi siis oli julm ja karm nõukogude aeg, kus venestati nii, et vagu taga, mis asjastatakse praegu, seda ei oska mina peast öelda, aga ma kardan, et praegu panustatakse eesti keelt nii, et eesti keel vigiseb käes, aga noh, küll ta varsti enam ei vigise ka, siis võib panustise taristusse laia põhja alla panna. Aga selle Jõhvi panustamise peale ilutulle, selle kohta on keegi öelnud koguni ka, et see, kes peo korraldab, peab jaksama ka kulusid kanda. Ei ole nii, et kui ma lähen kellegi sünnipäevale, siis pean näiteks osa sünnipäeva lauast ise kinni maksma, mis on ka loogiline, aga samas peab arvestama, et Eesti edukaim talupidaja ei jõua võibolla kõiki ilutulestike kinni maksta ja sellepärast peabki Eesti rahvas panustama või otsima endale teise töökoha näiteks Soomes või mujal. Eile jooksis üks tore uudise rida läbi, et Eesti tervise platvormiga on midagi niisugust, et on kohe niisugune. Et ei olevat sinna alla kirjutatud ja kõik poisid polevad kohalegi tulnud alla kirjutamisele ja näidati meedikuid ja ei mäleta mina, kas nüüd öeldi, et Viktor Vassiljev on kurikuulus selles pildi näitamise saates telekast. Ma ju pilti ei vaadanud või vilksamis isegi nägin kuskil. Või oli täna hommikustes uudistes, et kurikuulus Viktor Vassiljev ütles midagi, mis poolest ta kuri on, seda ma ei tea. Kas nüüd kuulsus ka on õige sõna Viktor Vassiljevi kohta kasutada? Ei tea, eks eesti keel ole ka ju dünaamiliselt muutuv oma sisus ja vormis, nii nagu iga päev näha ja kuulda võime ja noh, eks selle tõestuseks ole ka põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, mis ilusti nunnutab kõik asjad ümaraks ja võiks jääda ka Eesti rahva mausoleumi kunagi aukohale troonima. Näe, kuidas seletasid põhiseaduse ära niisuguseks, et põhi kadus hoopis alt ära. Jäi ainult seadus, mis tunnistab, et on palju seadusi, mis on palju kõvemad ja nii edasi. Aga teile oli juttu Eesti tervise platvormist. Huvitav sõnavärd ja selle, mis asi see võiks nüüd olla. Tervise platvorm, võibolla tervise peroon, võibolla ma ei tea, mis asi veel. Aga noh, kui niisugune nimi on antud, võiks muidugi olla ka taripõristu või põritaristu või midagi niisugust. Ei tea, kas on teine ka laiapõhjaline. Aga Eesti tervise platvormi mina otsisin välja, sellepärast, et hakkas huvitav ja mõtlesin ka selle peale, et teisipäevane päev on võibolla kõige parem päev selleks, et tegeleda just nimelt niisuguste küsimustega, mis puudutavad tervist, sest siis on võimalik igal tänasel kuulajal kiruda vanduda saata mulle armastussõimu ja muid kirju. Aadressil info@nommeraadio.ee, mida ma saaksin siis kolmapäeval kenasti Viktor Vassiljevile ette lugeda ja küsida, et mis sina kuri kuulus sellest siis nüüd arvad õige. Aga hea küll, Eesti tervise platvorm, 6 punkti. Vaatame, kuidas teie kuulajad sellest aru saate. Võibolla te muidugi olete kuskilt sellest platvormist varem ka kuulnud. Mina eriti ei ole, kuidagi pidi, kuigi ma otsin igasuguseid uudiseid taga ikka lausa hommikust õhtuni ja öösel ka natukene. Ei sattu mina nende asjade peale, igasugust meelelahutust ja tingeltangelt on ma ilm, aga võt neid õigeid asju nagu pole. Hüva, esimene punkt platvormist. Ravikindlustuse tulubaasi vajadustega vastavusse viimiseks tuleb teha sissemaksed ka pensionäride, laste ja puuetega inimeste eest. Kenasti muidugi öeldud, ühesõnaga tuleb välja, et kui pensionärid, lapsed, puuetega inimesed tahavad, mida nad siis tahavad? Tegelikult selle punkti järgi nemad nagu ei taha midagi, tahab hoopis ravikindlustuse tulubaasi vajadus rahuldamist või õigemini vastavusse viimist või segane sõnastus. Ühesõnaga tahetakse lisa raha pensionäride, laste ja puuetega inimeste eest. Teine punkt ütleb, patsientide vaba liikumine peab kehtima lisaks Euroopa Liidule ka Eesti sees. No jah, eks me mõneti ole nagu sunnismaised, et pannakse meid rahapeadena kuhugi kirja ja siis me oleme perearsti nimekirjas ja ükskõik, mida meie teha tahame, peame registreerima selle tegevuse perearsti juures, et siis seal ka kassa teeks ilusti kõlks ja kopik ja asi oleks jälle õigustatud. Ütleb see punkt ka, et raha peab liikuma koos patsiendiga ning inimene võib vabalt valida tervishoiuasutuse, kuhu pöörduda. Eks ühes küljest ole see õigus, aga kuna asjal on mitu külge, siis on sellelgi punktil ju nõrgad külje. Teoreetiliselt vaata, kui esimest punkti vaadata ja ravikindlustuse tulubasi et kui pensionärid, lapsed ja puuetega inimesed peavad saama oma arve peale rohkem raha, siis loogiline ei olekski, et see on nende arve peal. Samas, eks see jälle hävitab solidaarsus, sellepärast, et ma kujutan ette, et kodanik Raivo Vare on näiteks niisuguse ravikindlustusega, millega terve rügement lihttöö tegijaid ka toime ei tule. Kuigi kui me nüüd jaotame ära, et nendel sassidel ja jassidel on igal ühel oma kõva 2,5 eurot ravikindlustuse peal ja Raivo Varel siis isikliku peal, noh, palju pehmelt öeldes, siis on loomulik ju, et see patsient, kellel on raha, võib vabalt liikuda Eesti sees või Euroopa Liidus või ükskõik kus kohas ja raha liigub temaga või kui ei liigu, siis algatatakse uurimine. Kolmas punkt terviseplatvormist ütleb, et riik peab tegema jõupingutusi selleks, et inimesed oleksid terved. Selles lauses mina sooviksin näha riigi definitsiooni. Siia maani oleme harjunud, et see, kes ütleb, et Eesti tahab nüüd niimoodi ja Eesti tahab nüüd naamoodi, see nagu jätab mulje, et ta räägib ikka kogu Eesti vabariigi eest. Aga mis asi on see riik, mis peab tegema jõupingutusi? Kas keskvõim hakkab kükke tegema või mida? Tahaks, et need platvormid oleksid ikka natukene selgemad ja arusaadavamad ka. No riik võib teha ju, aga kas inimesed on sellest tervemad? Või kui riik teeb koguni, nii et silmad punnis ja koklakarvad sahisevad, ei juhtu midagi. Mis jõupingutusi peab tegema riik? Et inimesed oleksid paremas seisus. Minu meelest peaksid inimesed võtma mõistuse pähe ja raputama seda kohta, kus see mõistus on ja katsuma kuidagi pidi üles ehitada toimiva ja solidaarse süsteemi. No solidaarsus iseenesest ka võõrsõna, aga me peaksime siiski püüdma selle poole, et Eesti rahvuskeel ja kultuur niimoodi kenasti hinges oleksid, mitte, et kuulge teie tead ju vaja nüüd, et riigini panustab taristu laialt, et kestaks jääks ja eesti keel. Eks ole, me võime ju niimoodi ummatada, aga kui inimesed ei tee midagi selleks, et elada inimese moodi, siis mingi kuradi riik siin küll midagi ei tee. Riiki pole ju olemas, kui inimesed laiali on jooksnud või oma ajaloolise asuala arendamisega ei tegele. Ütleb see sama kolmas punkt, et haigestunud inimeste kiire ravi ja paranemine tuleb seada tervishoiu otsuste prioriteediks. Väga ilusti öeldus, selle peale tahaks öelda kohe, et oho! Alles ma siin tsiteerisin võlaõigusseaduse 766. paragrafi 3. lõiget, kus on selgelt öeldud, et tohter ei või lubada patsiendile paranemist. Nüüd siis tuleb see seada koguni prioriteediks. No mis tähendab, haige saab terveks, aga kes siis maksab? Läbi kelle siis rahavood tormavad tervishoiu taristu laia põhja blumpsti? haiguste ennetamine peab olema süsteemne ja tõenduspõhiselt rahastatud. No kuna selle ennetamise point on samuti raha, siis võib arvata, et kui sa nakkust ei taha, kleebi omal viiekas sinna mulgu ette, kus nakkus sisse võib trügida ja ole terve, liigu oma rahaga. Nii nagu patsiendid vabalt liiguvad, sest lõppude lõpuks, eks mõnes mõttes me ole siin kõik ju riigi patsiendid ja riik määrab millal klistiir ja millal hiniin. Neljas punkt ütleb, et puuetega inimesed ja neid hooldavad perekonnad peavad saama elada täisväärtuslikku elu. Selle koha peal tahaksin küsida täisväärtuslikku elu definitsiooni. Ma pean kihla, et noh, ministri täisväärtuslik elu erineb oluliselt no näiteks kassapidaja täisväärtuslikust elust, sest me ei saa ju öelda, et kassapidajad Eesti Vabariigis ei ela täisväärtuslikku elu. Meie sõbrad välismaal ja rahvusvaheline üldsus ei saa sellest ju aru. Ei. Kõik elavad täisväärtuslikku elu ja kõik peavad saama elada täisväärtuslikku elu, aga puuetega inimesed ja neid hooldavad perekonnad. Siit neljandas punktis võiks ju järeldada, et nemad ei saa elada täisväärtuslikku elu. Vaatamata sellele, et noh, näed, Eesti Vabariik ikka juba 97 hakkab kukkuma, tegelikult ega 97-selt. Elatakse ju ka ainult 97-aastase võimetele vastavad täisväärtuslikku elu, no millest võib ka ühte teist järeldada. Aga jah, see neljas punkt on ka niimoodi ilusti kunstipäraselt sõnastatud ja võibolla tõesti kuskil ümar või oval laua ääres on ära seletatud oma vahel ja vaimustutud nendest häälitsustest, kuidas ikka täisväärtuslikult ja rahastuspõhiselt pearahadega vaba liikumisega ja nii edasi, aga mida kurat see kõik eesti keeles tähendab? Kas nüüd inimesed saavad terveks või hakkab neil kergem või ei pea nad poes järjekorras seisma või mida? Ütleb see neljas punkt ka, et keegi ei tohi jääda ühiskonna elust kõrvale enda või pereliikme eri vajaduste tõttu. No jah, õnneks ütleb järgmine lause kohe ka, enne kui ma jõuan siin öelda, et noh, eri vajadused, igal inimesel on eri vajadused, sest väidetavalt on kõik inimesed erinevad ja erilised ja nii edasi. See on jälle siukene kontekstiline sõna ja kui nüüd siia otsa lisada selle sama punkti, neljanda punkti viimane lause, eri vajadused tuleb määratleda ning leida personaalsed lahendused, siis see on ka piisavalt lai punkt. No kahtlemata on iga selle punkti taga ka suur hulk rahanumbreid, mida kõike vaja on, aga kui nüüd mõelda selle peale, miks Eesti arstid on välismaal ja siin ei ole, siis kahtlemata võiks meedias rõhutada seda, et nad on nii ahned, nad tahavad nii palju raha saada ja nii edasi. Tegelikult võiks arvata, et arstid, no nii nagu kõik oma eriala fanaatikud, on natuke erilised inimesed ja küllap nad oleksid siin ka ja teeksid siin ka tööd, kui see siinne töö nii ropusti närvidele ei käiks kõige oma bürokraatia ja ära lollitatud inimeste kapriisidega. Ütlen meelega niisuguse ka natukene lahtise otsaga lause siia, sest tegelikult kui vaadata meie inimkäitumist, mida me näeme tegelikult iga päev ja mitmetes kohtades, siis hulluse tunnuseid tuleb nagu järjest juurde. Ma ei kujuta ette, mida peab mõtlema inimene, olin mina, astusin läbi Fong Leni restoranist lihtsalt, vaja niimoodi aegajalt vaadata, mis seal tehakse. Üks inimene leti taga, pealt näha intelligentne indiviid, vaatas mulle tükk aega otsa ja siis küsis, vabandage, kas te olete siin või? Selle peale ei oskagi nagu midagi vastata. oleksin hea meelega öelnud muidugi ei, ma läksin veerand tunni eest välja, aga nagu Alice imedemaal, seal on üks kais, kelle irve jäi näkku, siis võt see minu irve võdiseb ikka veel siin samas. Ja kui vaadata muidugi neid, kes sõidavad suurde kauplusse minu pärast kas või järve Selverisse autoga ja siis võtavad käru, et sõidutada kolmveerand tundi oma üksikud banaani sellega mööda poodi ringi ja takistada kõigi liiklust nii nagu vähegi pähe tuleb. No jah, eri vajadused tuleb määratleda ja leida neile personaalsed lahendused, ma kardan, see käib üle jõu juba. Viies punkt ütleb, et pensionäridele tuleb võimaldada väärikas toimetulek ja kaasatus ühiskonna ellu. Mida see viimane tähendab, seda ma ei tea. Sest ma ei kujuta ette, mis moodi inimese pensionile minekuga seoses visatakse välja ühiskonna elust. Tõsi, tööl käima nagu ei pea ja paljud ei saagi juba ja paljud ei saanud tükka aega enne sedagi, aga mis jõng siin siis nüüd toimub ja kuidas neid kaasata? No hea küll, ma võin ju välja fantaseerida, mida sellega on väidetavalt mõeldud või öelda tahetud. Aga see, et pensionäridele tuleb võimaldada väärikas toimetulek, see on absoluutselt õige. Ütles ju Hitlergi juba vaata, et 100 aastat tagasi oma programmides, et nõuame kindlustatuse suurendamist vanaduspäeviks. Inimesed on tõepoolest eluaeg tööd teinud ikka 40-50 aastat tööstaaži ja siis selgub, et nende pensioni sammas maksab sama palju kui üks komplekt pamperseid, mida neile tuleks võibolla niimoodi püksi pista, kui nad saavad kuulda, kui palju neil pensioni sambasse eluga kogutud on. See võib küll nõrgema närviga tegelesel põhja alt ära lüüa. Ütleb selle sama viienda punkti edasine, et eakate panuse väärtustamiseks olgu nende osa ajaga töö. Jõptsi kirja, no milline venserdis. Tõepoolest, siin tuleks ka võibolla eri vajadustest juba lähtuda. Näiteks minu eri vajadus on, et ma tahaksin seda lihtsas ja selges eesti keeles teada saada, mitte eakate panuse väärtustamine. No, ma saan aru, see on tegelikult enam vähem sama, mis radikaalidel on ka kirjutatud, rääkimata eelmisest lausest, mida juba Hitler ütles ja mis on ka õige. Ma saan aru, et siin on mõeldud seda, et kui pensionär töötab, siis sotsiaalmaksu ta maksma ei pea, sest ta on seda tõenäoliselt ikka juba 40 aastat maksnud ka. Ja midagi võiks olla ikka kogunenud ka. Aga noh, siin on laiemalt, et osa ajaga töö võiks olla maksust vabastatud. Sotsiaal on sulgude sees. No natukene jälle on liiga palju õhku sisse võetud ja selleks, et seda välja hingata koos mõistuse pärast häälitsustega tuleb häälitseda ka ebamõistlike asju välja. Jah, pensionärid peaksid olema, kui nad teevad tööd ja kui on vaja, et nad tööd teeksid ja kui tööandja tahab, et vana inimene töötaks tema firmas, siis loomulik oleks, et selleks tuleks luua tingimused ja sotsiaalmaksu ei peaks maksma, seega tekiks ka tööandja seisukohalt suti odavam tööjõuvariant ja sellega laheneks nii mõnedki probleemid, sest lõppude lõpuks mingi kindlustus võiks olemas olla. Samas tahaksin ma öelda, et ei jõua ma ikka veel ära imestada, miks pensionisambad ei ole pakitud kulda, miks on nad mingite kahtlaste fondide ja ma ei tea liikumiste tõmbe tuules, kui kulla hind stabiilselt tõuseb, võiks ju olla niimoodi, et iga pensionimakse konverteeritakse kenasti hetkeseisuga kulda, kuidagi pidi reguleeritakse ka, et see makse oleks ikka piisavalt suur, et saaks ka kullatükki või võrdsustaks otse sotsiaalmaksu mingisuguse kullakogusega, no nii mehhanisme saab välja töötada, kuigi esialgu tundub, et see on ebaloogiline. Ja on ka pensionisammas olemas ja Eestil ikka kulda ka küllaga. Juhul kui muidugi Eesti seda teha tahab, aga kui seda tahab teha Brüssel ja nii edasi, siis on selge, et läheb tema musta auku. Kuues punkt ütleb, et laste kasvatamine, hooldamine ja arendamine peab olema prioriteet ning Eestis ei tohiks olla ühtegi vaesuses kasvavat last. Kuus erakordselt üldsõnalist punkti, mis võivad sisaldada kõike ja mitte midagi. Ja ometigi ei saadud isegi nendes laiades põhimõtetes kokkuleppele. Ilmselt sellepärast, et ei saadud nendest punktidest aru. Võibolla ei saadud aru ka sellest, aga ma panen siia selle koha peale parem kolm punkti, sest segaseid asju on ilma selletagi küllalt. Täna meil kätte jõudnud, nagu me kõik teame, 27. rabiala kiir 1436 või 17. veebruar 2015, ehk siis 28. švat 5775 või 17. rado 10228 või juuliuse päev number 2.457.071 ja 1598. aastal juhtus nii, et maakogu valis Vene tsaariks samanimelisest ooperist tuntud Boris Godunovi. Krooniti ta muide alles 1. septembril ja 1645. aastani ta valitses ka, nii et tükk aega pidas vastu. 1600. Roomas põletati tuleriidal Giordano Bruno, kelle põletamise kohta me teame peaasjalikult ühte legendi, seda, mis tegelane ta eraelus oli, seda me eriti nagu ei tea, kuigi ka seda on võimalik välja uurida. Oli tema nimelt okkultismi kalduv panteist ja propagandist peale selle, see saigi talle saatuslikuks. 1876. aastal asutati Rakveres Viru Eesti selts Kalevi poeg. Rajati ka oma kool. 1923. aastal algas rahvahääletus avalike algkoolide seaduse muutmiseks. Rahvahääletuse tulemusel kohustusid kõik koolid võtma õppekavasse usuõpetuse, aga usuõpetuse tunnis käimine oli endiselt vabatahtlik. 1931. Stockholmis oli suur vastuvõtt ja no tähtis üritus. Miks? Stockholmis olid visiidil Adolf Hitler ja Joseph Goebbels. No see on muidugi niisugune asi, mida rootslased tõenäoliselt eriti tunnistada ei taha, aga no oli, ei ole midagi parata. 1944. Eestima kindral komissar Karl Sigmund Litsman tegi professor Jüri Uluotsale ettepaneku asuda Eesti omavalitsuse juhi kohale. Uluots ehmatas ära ja keeldus. 1947 Ameerika hääl alustas Nõukogude Liitu adresseeritud raadiosaadetega. 1967. aastal võttis ELKNÜ keskkomitee büroo vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. Kui te nüüd arvate, et see otsus oli niisugune, mis võeti Eestis vastu Moskva üllatuseks, siis arvake veel. 1977. aasta on Emajõe kalda peal üks imelik numbrite jada. Just nimelt täna 1977. ületas Tartu elanike arv väidetavalt 100 000 inimese piiri. Kui palju seal praegu on, seda ma ei tea. 1989. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24. veebruari iseseisvuspäevaks. Ka kui detaile niimoodi võrrelda, siis Järvakandis taasasutati Eesti Kaitseliit. Aasta oli siis 1990. Tehniliselt võib öelda palju õnne. Kas see nüüd täpselt nii oli seda? No eks selle üle võivad kaitseliitlased ja muutegelased ise vaielda. 2006 avati Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone Kumu. Mis ta maksma läks, seda ei teata siia maani ja üldiselt eks tema kommunaalkulud ole ka niisugused, et ega neid avalikult keegi tunnistada ei taha. Samal ajal samal päeval võitis Andrus Veerpalu Torino taliolümpiamängudel kuldmedali meeste 15 kilometri klassikasõidus. Ja kui nüüd hästi meelde tuletada, siis 4 aastat enne seda võitis ta samamoodi samal distantsil. Palju õnne! Ja nüüd võtaks ühe pisukese mõttekäigu, mille saatis üks agent ja mis lühidalt on niisugune. Pärast teist maailmasõda, täpsemalt 1949. aastal, juhtus see, et britid peksti välja Indiast. Mis juhtus? Tuli luua kunstlikul ja religioossel alusel midagi, mis oleks Indias ja mis ei oleks India. Ehk siis anti-India ja loodigi Pakistan. Killukene Indiat eraldati ära ja Madin tasahilju käib. Samal 1949. juhtus see, et Hiina vastu loodi osast Hiinast anti-Hiina ehk Taiwan, et oleks konflikt, mida saab vajadusel forseerida. 2011. Segadused Venemaal. Noh, Navalnõi ja kes seal kõik oli. Ja loodi selle sama baasil uus vastasseis. Venemaa anti Venemaa vastu, ehk siis Venemaa ja Ukraina suhted hakkasid kuidagi kummaliselt arenema. Eks need suhted ole ka praegu niisugused, et kaubandus ju käib, see naftat ka siit värgid, aga samal ajal sõda ka nagu käib. Ja nagu siin targemad inimesed on öelnud, tegelikult see oleks ju täiesti aru saamatu, kui Nõukogude Liit oleks teise maailma sõja ajal Saksamaalt ostnud kivisütt ja terast ja mida iganes veel. Nüüd on siis juhtunud see, et Venemaa on teinud oma võika vastu käigu ja loonud Ukraina vastu anti-Ukraina, ehk selle müstilise ise hakanud vabariigi. Konfliktis ja ikka peenemalt. Pisukese paraleeli võime siin tõmmata ju ka Eesti ja Ida-Viru suhete peale, kuigi see ei ole täpselt selline, aga samas seda piirkonda on hellas ja hoitud peaaegu samal tasemel ja nagu reservis suhtluseks Venemaaga. Ja kogu aeg on räägitud ikka integreerumiseks on raha vaja ja integreerumiseks on raha vaja. Nii et seisud on sellega müstilised küll ja kui need konfliktid edasi lähevad, siis saavutatakse võib-olla kõik tingimused selleks, et mõne aasta pärast võiks alustada suurt majanduskasvu juhuks, kui mõne aasta pärast see verisem sõda läbi saab. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kuigi väljas on veel lund ja jääd tuleb täna käsitlemisele teema, mis võib-olla on mõneti üllatav, mõneti mitte. Stuudios on Jaanus Saadve ja mõnes mõttes ka tema lemmikloomad, ehk siis vihma ussid. Jaanus, sul on vägev plaan hakata tootma dresseeritud vihma ussi äat või kuidas seda nimetada?
Tere. Mõneti on sul ju õigus, et eks ta selline äka tootmine ole, mille peale mu armas abikaasa ütles, kui ma talle sellest esimest korda rääkisin, et mina sellega küll tegelema ei hakka. Noh, abi ta loomulikult mulle osutab ja asjal aitab kaasa lüüa, kaasa mõelda. Dresseeritud vast ei ole päris õige nimetus.
No vangistatud oleks liiga julm.
No jah.
Kuigi tegemist on vene päritolu loomakestega, nagu ma aru saan, ja neid noh jah, kuidas käsitleda, poliitiliselt korrektselt ju.
Ja ma just teile mõtlesin, et kui me sellel teemal hakkame rääkima ja mainime, et uss on ju Venemalt pärit, siis tegelikult me oleme ju täitnud meie poliitikute märja unistuse, me oleme sisse toonud odava, noh praktiliselt tasuta tööjõu, kes teeb ära meie laiskade eest ju vajaliku töö.
Ja mida tema konkreetselt teeb? No enam vähem tõenäoliselt nagu välisinvestor, ainult et sellest on kasu ka. Ma pean silmas siin, et välisinvestor investeerib raha, võtab röögatu kasumi ja maha jätab hunniku ja natukese maksusid. Aga sinu äriidee või kuidas seda kutsuda väljendub siis milles?
No äriidee ei ole pelgalt nüüd minu oma, et õigupoolest on mu enda head sõbrad ja kamraadid, kes täna meie ettevõtmises osalevad mulle ühel hetkel hakkanud ergutavad jalahoope ladumasesse info on mul olnud olemas päris mitu aastat. Äriidee ise on samuti ühe vene rahvusest inimese oma, kellega meie oleme nüüd kampa löönud või kes on meid oma kambajõmmideks otsustanud võtta. Ja mõte ju isenesest väga lihtne. Nii Eesti Vabariigis kui ka mujal maailmas toodetakse igal päeval tohutu kogus kõik võimalike jäätmeid. Noh, on need toidujäätmed, on need loomne või linnusõnnik.
Põhimõtteliselt siis biojäätmed.
Just. Ja nende jäätmete senine kasutus on ju olnud see, et biojäätmed üldjuhul lendavad, mis tulevad sul kodumajapidamist, lendavad üldjuhul ju tavajäätmete hulka ja sõnnik, on ta see linnu või loomasõnnik, veetakse sellisel kujul kuhugi põllale ja öeldakse, et nüüd sai hää küll ja kindlasti kusagile maani on ju saanud ka hää küll, aga kui mees, kes selle asja, selle sama vihmaussi, kellest me siin räägime 2009. aastal Eesti Vabariiki, ehk siis ka juba EL-i ametlikult sisse möllis, kes sai selle vihmaussi toomise vajalikud paperid korda ja kes ka selle vihmaussi kasvatamisega siin Eestis algust tegi. Kui tema oma lugu tuli rääkima, siis alguses näis, et noh, vihmaussi, et mis seal siis on, kasvatad teda, noh, saad mingi komposti. Noh,
mis kovestab mulda, mis ta reedib.
Just. Aga siis, kui mees andis mulle kõik selle vägeva koguse materjali, mis nagu vene inimestel tänu sellele, et nende riik nagu teadust ja sellist teaduslikke uuringuid toetab, kõik see materjal, mis nende Naučno-isledovateljne instituut oli siis läbi närinud ja kirjatööna välja andnud, siis ilmnes, et see vihmaussikeste kompost on ikka üks täiesti kummaline või haruldane asi. Et vihmauss ei söö küll otse, ütleme, kõike sõnnikut ja meie biojäädet, nagu siin sageli väidetakse, see tuleks eelnevalt küll komposteerida, aga siis, kui ta selle endast läbi laseb, siis on see tulem selline, et kui sa selle komposti, mis vihmauss teeb, paned põllale, siis see kompost töötab seal, noh, põllul 2-3 aastat miinimum järjest ja oma ajanduses ta töötab 4-7 aastat ilma, et sa teda lisama peaksid. Ja väidetavalt annab siis ka taimedele nii palju vajalik aineid ja rammu, et nad annavad ka oluliselt rohkem saaki. Et see lugu kõik ei ole niukene tühisõnaline, siis olid Andreil, kes siis minule selle materjali nagu andis, on teil kaasas ka nii mujal maailmas kui siis ka Eestis läbi viidud põllukatsed. Nii tavalise sõnnikuga, vermikompostiga nagu nimetatakse seda vihmaussede komposti, kui siis ka kõigi nende tavaliste keemiliste väetistega. Ja no need tulemused on muljet avaldavad. Ehk suures piirides see, mis meid või mind ja mu kompanjone nagu ajendab nüüd tegutsema, on see, et kui me võtame hulga asja, mida täna on lihtsalt põllule viidud, mille kasutegur on suht küsitav ja anname ta süüa pärast komposteerimist vihmaussidele, siis see vihmaussi kompost annab nii hea tulemi, et me peaksime saama oma toodangust mahetoodangu, seda annab puhta inimesele kasuliku. Me peaksime suutma parandada selle kompostiga ka neid kõiki põllumajandus- või aiamaid nende mulda. Ja no, kuna ta on sellise mitmeaastase toimega, siis on ta ka ilmselgelt rahaliselt märksa soodsam kui senine keemia kasutamine.
See vihmauss, nagu ma aru saan, mis ta nimi oli muide vene keeli?
Staratil on tema
Staratil, nimi. Jah, mitte karatil, vaid staratil. Ja. See on selline püüdlikust väljendav. See elukas on ju patenteeritud kuidagi pidi või on ta tõuaretusega kuidagi niimoodi
ta on, jah,
kaitstud?
Ta on jah, omal ajal akadeemik Igonini poolt siis kahest eripiirkonna vihmaussist arendatud Venemaa eripiirkonna vihmaussi lõuna- ja põhjapiirkondadest võetud ussidest kokku aretatud ja minu teadmist mööda on omal loomakesel vähemalt autoriõigused, mida omab siis see sama Vene ettevõtte. Täna on ta nimi kontsern Pikk, aga varasemalt oli siis Green Pikk. Nimesid kasutavad nad vaheldumis, ilmselt üks on siis nagu ema ettevõtte. Noh, vahet ei ole. Kogu see tootmispõhimõtte ja kõik peaks olema ikkagi autoriõigustega kaitstud. Vähemasti pärast meie visiiti sinna samasse Kavrovi, kus on selle loomakese nagu sünnipaik, siis on meil olemas ka litsents ja müügi ja tegutsemisõigus selle ussiga. Muide, see staratiel ei tule mitte sõnast staratielni, aga ta on konkreetne nimisõna ja tähendab kullakaevajat. Ja selleks on ka üks tagasollik põhjus, noh, äärmiselt hea nimi ühele töökale loomale. Põhjus on nimelt selles, et kui ühest kuupmeetrist kullamaagist õnnestub saada umbes 2 grammi kulda, siis ühest kantmeetrist vermikompostist, kui ta õigesti turustada mõistlike hindadega, õnnestub saada kuni 23 grammi kulda. Ehk
sõna otseses mõttes,
jah, rahalises mõttes. Et meie nagu selline tegevuse alus on, jah, siis selle nagu leidurfirma või leidurriigi litsents, koostöökokkuleppe, esindusõigus.
Nüüd siis, vihmaussile kasvatamine. Ma olen enam vähem kindel, et paljud kuulajad juba mõtlevad selle peale, millise mulla kogumi saaks asetada oma akna lauale, et seal siis, tõepoolest, mida siis? Kuidas seda vihmaussi toodet kätte saab? Vihmaussi ennast ju ei paljunda ega eraldi ei müü, et proovi saa ka kuidagi toodet kätte saada. Näed, siin on 8 vihmaussi, oota, kui nad lasevad sul ports kuupmeetri välja, seal on 23 grammi kulda. Kuidas see tehnoloogia üles ehitatud on ja mis moodi seda õieti siis, mis mõõtudes, mahtudes, kuidas?
See tehnoloogia iseenesest on suhteliselt lihtne, see vihmausside kasvatamine. Neile tuleb anda enam vähem nii palju, kui need kaaluliselt on sul kasvanduses iga päev süüa.
Sama sest... palju kui kaaluvad vihmausid, no nad just. Ei ole ju vabapidamisel, eks ole, nagu siin propageeritakse, et lased aga randa lahti ja siis tulevad lõuna ajal sööma. Nad on sul ikka kuskil sees kinni, eks ole?
Nad on jah, oma sellistes, kuidas öeldakse, betoonpõrandal olevates peenardes, kus siis nagu õige toitmisega liiguvad nad õiges suunas ja ühel hetkel see pinnas või see toit, mille nad on juba endast välja heitnud, ehk nende välja heide, see sama vermikompost ongi vihmaussidest vaba ja ta on võimalik sealt kokku koguda. Mis on nagu meie tegevuse mõte on see, et kuna see vihmauss on tohutult, kuidas öeldakse, produktiivne, üks asi on see, et ta toodab seda enda välja heidet ja sööb sama palju kui ise kaalub päevas, teine asi on see, et erinevalt näiteks tavaliselt looduses toimetavast vihmaussist annab ta järglasi, ideaaltingimusel umbes 1500 tükki aastas ja veidikene kehvematel ehk sellistel, mida meie loodame saavutada kusagil 1200 järglast aastas. Mis tähendab ju seda, et looduslikul vihmaussil on umbes 50-60 järglast. Ehk ta on siis tohutu paljunemisvõimega.
4 tükki päevas vähemalt, pluss veel see teine tegevus sinna juurde. Ta on ikka ju päris, noh, ta nimi võiks vaata, et Kalašnikov olla juba, kui kõike aina tuleb ja suu aina matsub. Tähendab, ehitatakse mingisugused betoonkastid?
Ei.
Või mis?
Tähendab, noh, minu ettevõttel on varasemast ajast olemas ühed sellised küll mõisaaegsed laudad, aga seal on betoonpõrand ja seal need ussid hakkavad elama, sest et nende üks elutingimus ja nende paljunemiseks vajalik tingimus on see, et temperatuur, kus nad elavad, on umbes 20 graadi ümber. Ja õhuniiskus peaks olema ka seal 65-80%. Ehk lageda taeval loomulikult küll nad sealgi hakkama saavad pole teemata, aga seda, mida tootmiseks nimetada, seal ilmselt väga ei teki.
No jah, see on natukene murelik. Seega siis sinu äri on üles ehitatud vanade lautade peale, kuhu tassitakse sisse pinnast. See peab ka olema midagi spetsiifilist või...
No, see on see sama komposteeritud orgaaniline jääde. Sõnnik, vanad lehed... niidetud muru, mis iganes selle me oleme ära
kokkustanud. Põhimõtteliselt seal nagu mulda ei ole, seal on lihtsalt see, mis läks enne otse põllule, aga nüüd on ta sellises vormis, et ta on noh, komposteerimine, eks see teatud oksüdeerumine või käärimine ole ja see kääritis, mitte muld, vaid just see kääritis antakse siis loomakestele kätte ja just. Lähebki lahti, aga siis satub ta ju hiljem ikkagi loodusesse visatakse ju vihmauss koos pinnasega välja või õnnestub kuidagi imevilega meelitada nad ühte otsa laudas kokku, kui teisest otsast pinnast ära võetakse.
Oota, seal ongi see, et nad on nagu omaette peenrad ja see tehnoloogia, millest me täna väga avalikult rääkida ei taha, ongi see, kuidas me suudame neid vihmausse kasvatada nii, et kui nad on oma söömise lõpetanud neid selles peenroosas enam ei ole.
Ikkagi kodustatud ja dresseeritud,
no, kuigi
ega nende pea, muidu kummas otsastel pea on, kes sedagi teab.
Või mitu südantal on, eks ole, see on ka jälle üks huvitav küsimus.
Ta on ju, noh, need rõngussid on nagu nad on. Ei tea, kas neid praegu koolis enam õpetataksegi.
Jah. Mida meie tahame teha on see, et toome üks 100-200 kilo vihmaussi. Aasta lõpuks peaks siis olema meil vastavalt...
2015 lõpuks.
Just. Ehk siis poole aastaga me peaksime jõudma siis kusagile suurusjärguni 70-90 tonni vihmausse ja umbes 1200 tonni valmis vermikomposti.
See on ikka, noh, umbes nii nagu tuntud pillimees Tõnu Raadik kunagi ütles, et jah, seal Ida-Virus, sealt on ta pärit Jõhvikandist, et seal on niisugused praod maa sees, mis lähevad tont teab kui kaugele ja noh, on nagu on. Ja all on siis veel kaevanduse käigud ka ja siis kui üks kamraad küsis, et aga noh, mis seal praegu on, kui kaevandus maha jäetud on, siis Tõnu ütles siiralt, et ei ole seal midagi, meil jookseb sinna peldiku toru. Ja selle peale kamraad vaatas Tuhamäge ja ütles, ja seda annab ikka täis lasta. Nüüd on sama asi, kuhu sa selle 1200 tonni paned, kui sul on veel, ma ei mäleta nüüd mitukümmend tonni neid vihmauisse kõrval.
Vaata see 1200 tonni, sellega on nüüd sedasi, et eks me oleme siin pisut kasutades Andrei kogemust ja tema ära tehtud eeltööd, eks me oleme sealmale, kui meie saame oma esimesed tonnid valmis vermikomposti kätte, siis tulevad meie armsa riigi ametnikud, võtavad, teevad oma proovid, annavad meile väljastavad paperid, et see on tõesti see, mida me väidame, et on. Ja see töö näiteks Andreil on tehtud Soome sellise veterinaarkontrolli laboris nagu Evira, tema enda toodanguga, noh, see tootmine on teatud põhjustel vahepeal katkenud, nüüd me võtame selle ja paneme uuesti käima. Ja kui me saame need paperid korda, siis tegelikus on ju selline, et vaata, kõigi nende keemiliste väetistega on ju aastate jooksul meie põllupind ja ka sageli paljud aedade pind ju selliseks muudetud, et seal vihmaussi ei ela.
Keemia jah, tõrjub kõik.
Nii on.
Aga... Ja kui siis noh, seal võivad elada ikka niisugused vihmaussid, kellel ei ole vihmaussiga vihmaussi mõttes midagi ühist.
Nii on.
Täitsa happekindlad, tulekindlad, no, rapud närilised.
Kui nad seal üldse elavad, et noh, mida siis meie oma 1200 tonniga teeme, on see, et me pakendame ta erinevatesse pakenditesse, kui nüüd käia mööda neid meie vahvaid hansaplaante ja muid sellised, kes müüvad mulla ollus selleks, et saaksid oma kodus väikese maltsa mulda pista, siis eks nemad kõik on ju sellisest materjalist huvitatud. Osast sellest 1200 tonnist segame me valmis mullasegud, noh, kellel iluvägija jaoks, kellele siis porgandipeenra jaoks. See on siis omas teatud vahekorras turvas vermikompost ja liiv. Ja proovime siin turul siis hakata tegema seda, mida siiamaani meie turul teevad näiteks soomlased. Nemad müüvad meile oma mullasegusid. Me proovime siis oma asjaga ka turule tulla.
No ma ei tea, Euroopa Liidu normide järgi peaks see olema erakordselt ebakosher tegevus, et oma kodumaal midagi toota. Need soomlased ju oma kodumaal seda vist müüa ei saa, mis nad muidu siia tulevad.
Eks nad saavad, aga eks seal on see teema, et võtta, soomlased müüvad ka meil mitte vermikomposti, ehk mitte orgaanilise väetisega mullasegusid, vaid müüvad selle keemilise seguga asju.
Ja, on see kindel?
No, ole lahke, võtta lahti ükskõik, milline nende mullaolluste müüja koduleht, vaata nende tooteid, mis seal müügil on ja jah, on kindlasti olemas ka vihmaussi kompostmüügil, aga see on Eesti toode. Ja seda on meil paar väike tootjat teda teeb, väike pakendis on teda saada. Ja ma arvan, kui sa täna poodi lähed, siis sa oma kevadisele akna peale istutatavale asjale leiad selle vermikompostiselt.
Mis niisugune värk maksma hakkab, kui sa räägid röögatust koguses tonnides sellest heast kaubast, mis see... Tonn siis maksta või millise kotikesega teda müüakse läbi mitme vahendaja. Ma kardan, et kui üks vahendaja kuuleb, et kuupmeetris on 23 grammi kulda, siis selle ta võtabki hinna aluseks, korrutab 8,25-ga, liidab 4 korda käibemaksu ja siis ütleb, et ma annan odavalt ära.
Vaata, eks me proovime jõuda sinna maani, et oma toodangu me turustame otse. Suures ulatuses. Selleks on ju meil olemas ka oma kandis seal, kus me toimetama hakkame. Päris suurte põllumassiivide peal toimetavad põllumehed ja mitmega neist on kokkulepped olemas, et nad sellel aastal, näiteks kui meie oma kaubaga nüüd välja tuleme, osaliselt katsepartii on meil juba laos olemas, et siis sellest oma suurest põllumassiivist hektari või kaks nad eraldavad selleks, et teha katseid. Sest vaata, põllumees on lihtne inimene. Teda ei huvita ühegi uurimisinstituudi paberega asi. Tema vaatab seda raha, mis tema taskus on ja sügisel, kui ta saagi koristab ja selle maha müüb, kui palju seda siis nüüd rohkem on. Ja talle ei ole mõtet minna näitama ei Eesti maaülikooli papreid, ei venelaste tehtud uuringuid. Noh, see kõik on üks tore lugu, aga. Ja kui need mehed nüüd saavad meie käest kas või tasuta selle sama meie toodangu, panevad selle maha ja näevad, et järgmine aasta ei ole midagi lisaks vaja panna, ikka kasvab ja ka kolmandal aastal ei ole vaja midagi lisaks panna, ikka kasvab ja kasvab haiguste vabalt, kasvab suurema saagikusega. Noh, ma arvan, et siis vast kolmandast aastast me võime nii vähe lihtsamalt hingata ja öelda, et nüüd on müügitöö ise ennast ära teinud. Sinna maani loomulikult me saame joosta enam-vähem ukselt uksele ja küsida, et vana, et sul on siin põldu, et teeme ühe nurga, prooviks.
Jah, see asi läheb kõvasti maksma. 3 aastat on veel katseperioodi, kus noh, mitte et toodad lattu, vaid jagad laiali, et inimesi veenda. No, selleks peab olema paras sports vaba kapitali.
No, eks raha taha võiks ju pugeda alati ja öelda, et ma oleksin maailma parandanud, oleks mul raha olnud.
Jah, just nimelt. Andke mulle tuleleegist mõõk. Andke mulle inglite armee ja pehme pilv veel tagumiku alla. Ma võin jumal olla küll. Palga fond pange ka juurde.
No, eks ta võibolla tõesti nii on, et loll on see, kes vabandust ei leia, kui ta midagi tegemata jätab. Oleme, noh, minu kreedo on siiski olnud läbi aja see, et julge hakkamine, peale hakkamine on nagu poolvõitu, ülejäänud pool tuleb tööga. Ja eks see pealakkamine on nüüd juba, me oleme siin mõnda aega majandanud. Puudu jääva osa, noh, võimas äriplaan on kokku kirjutatud, rehkendused on rehkendatud ja eks see number on suhteliselt aukartust eratav, mis me raha peame kusagilt veel juurde leidma. Aga me ei ole nagu selle komposti kasutamisel veel puudutanud ühte olulist teemat. Et me kasutame sellest kompostist suure osa veel ise ära. Ja selleks me ehitame sellise, nagu vene inimestel on ütlemine, solnečni biovegetaari, aga siis ühesõnaga päikeseenergiat kasutavad kasvuhooned.
Kus sa saad bioloogiliselt vegeteerida päikse käes?
Kus ma saan orgaaniliselt puhast köögivilja kasvatada ja seda siis aastaringselt. Ehk põhimõtteliselt, noh, miks me seal Venemaal käisime, nagu siin jutu sees vahepeal sai mainitud, on see, et me käisime vaatamas, kuidas neil see biovegetaarium töötab, millised on selle ka rahalised tulemid, mis on ju ikkagi jube oluline, kui sa tahad midagi hakata tootma ja selleks kasutada võõrast raha, sest igaüks ju tahab oma rahale intressi saada. Mm-hmm. Siis tulemus oli päris huvitav, minu oleks isegi pisut üllatav. Et kui 1000 ruuduse sellise kasvumaja pealt suudetakse saada aastas, siis 55 kilo kurki ruutmeetrilt 3 korda aastas.
Ja no, 1000 ruutu, see on 10 korda 100 meetrit, see on päris suur, aga see ei ole üle mõistuse, kui meenutada seda, mis Peipsi ääres oli.
Absoluutselt.
Kurgi kasvuhooned. 1000 ruudu pealt, 55 kilo ruudu pealt, 55 000. Kilo ehk 55 tonni kurki 3 korda aastas.
No tähendab, nemad ise...
No 2 korda aastas, ma juba mõtlen selle peale, kes selle siin ära sööb. Ega meil ju kodumaal kodumaist kurki ei sööda, meil tuleb tuua Poolast. No, või on sul plaanis, et viid kõigepealt Poolast, selles, et teise etiketi panna ja siis tuuakse tagasi ja ongi kõik häppid, nagu ei kunagi varem.
Ütleme ikkagi niis, et venelaste nüüd kogemus oli see, et nad said ikkagi puhast köögivilja sellist, mida siis võiks müüa, said 60 tonni aastas selle 1000 ruudu pealt. Ja kui sa nüüd vaatad, et tegemist on pärast seda, kui me siis võtame omale selle ökomärgi, see on ju ikkagi tegemist nagu ökoloogiliselt puhta toodanguga, ehk mahetoodanguga, siis jah, anna ainult kätte. On selle asja nimi, et kui ma ma vaatasin...
No hinnakujundused tegelikult sellel ökovärgil on niisugused, et põrka aina eemale, kui ma vaatan.
Ja samas on olemas kõik need toiduringid ja mahetoiduringid ja mis iganes, kus inimesed lasevad tuua kaugelt välismaalt, maksavad päris vigast raha nende samade tomatite ja kurkidest, mida ja, me proovime kasvatada. Et tolles mõttes ma arvan, et juu ühel päeval, kui inimesel on võimalik esiteks, noh, meie selline strateegia taktika saab olema see, et inimene saab tulla ise vaadata, kuidas me seda kõike teeme. Miks on võimalik näis jaanvari kuus saada värsket kurki või värsket tomatit? Isegi naljana me otsustame, et me paneme üles veebikaamera sinna oma sellesse biovegetaariumisse, et oleks võimalik ööpäev läbi jälgida, millal tuleb kodanik saad või vaikselt mingisuguse mürgipritsige või väetise pangega. Et noh, las inimesed see vaatavad, kas see lugu, mida me räägime, kas see vastab tõele ja kas see kaup on ikka öko või ei ole. Ja kogu selle hinna rehkenduse, noh, mina jätaks täna natuke tahaplaanile. Kui sa vaatad, et meie armsad kauplused müüvad Poola, Hispaania tomatit siin kusagil 3 euroga kilo ja täna lähed...
Ja vaata, siin ongi see kniff, et ega ma ei vaata mitte hinnanumbreid, vaid ma vaatan neid numbrite erinevusi, mis on, et ütleme, noh, tomat Poola, niisugune hind, tomat Eesti,
kirves ja
Beethoven.
Ja noh, tegelikult on ju selle tomat Eestiga ka sageli see, et väidetakse küll, et on tomat Eesti, aga selle... Praeguse asja ettevalmistumise käigus oleme siin kohtunud ühtede ja teiste inimestega ja noh, see tomat Eesti pakendid näiteks olid Poolas ja sinna usinalt pakiti sisse tomat Eestit. Jaa. Nii et oleme
nüüd ausad. No see on tüüpiline asi sellepärast, et näiteks kui minna kuhugi, no heakene küll, ma ei hakka kohti nimetama, aga sul on ütleme sealiha Eesti ja siis võtad loed pakendi pealt tapetud Eestis. Mhm. Mis on ka suur asi, no näiteks kartul Eesti, kooritud Eestis.
No ja meie mõte on ikkagi see, et selle sama biovegetaariumi, ütleme siis pea sissekäigu juures, saab olema üks selline poemoodi asi, kus on mõned lafkad, kus on väljas see, mida me oleme eile ära korjanud, mm-hmm. kus on inimesel võimalus võtta oma korvikene, jalutada sinna, peenorde vahele, noppida omale meeldivad tomatid, kurgid, mm-hmm. mis iganes muud asjad. Näiteks venelased kasvatasid ka päris edukalt ananasse. Ma ei arva, et see on noh, rahalises mõttes mõistlik.
Eks ta mingi toodang. Eksperimendi osa ole. Ananassi saab ju kodus akna peal ka, kui sa oled saanud kätte poest elus ananassi. Siis piisab ainult kipu ära lõikamisest ja võtab juurika alla ja hakkab vohama küll. Aga meil on jälle ananassid niisugused, et enne suren, aga ei kasva sul poitis.
Ja nii on.
Vabadust armastavad siuksed, keemilised.
Ja. Ehk meie üks mõtte osa ongi see kasutada seda venelaste ideed, kus nendel oli Siljoni market. Mm-hmm. Ehk kodanik tuli, no nendel oli ka suured peenramad, seal oli vist 8000 ruutu ja vist 4000 ruutu olid sellised peenramad, kus siis olid kapsad ja kaalid ja kõik muud asjad maas, nende selle sama vermikomposti peal kasvatatavad asjad. Inimene tuli, võttis korjas maast, mis tal vaja oli, tuli kassasse, maksis ja lahkus. Ehk kui me räägime sest hinnakujundusest, siis ühel hetkel ilmselt me suudame seda sama puhast tomatit kurki müüa oluliselt odavamalt, mis iganes uhketest ekoketidest, sest meil jääb ära vajadus seda kodanikule kätte viia, pakendada, ladustada.
See on siis nagu see meie süsteem Ott, otse tootjast tarbijale.
Just, ja nendega kampa lööme me kindlasti. Oleme nüüd juba, noh, kuidas öelda, üllatusena kaasakistud sellisesse ülemaailmsesse, noh, nemad nimetavad seda ettevõtmisse nagu roheline sild, mis ongi siis kõik võimalike roheliste tehnoloogiate ja asjade edendamiseks ja oleme ka teinud siis Eestisse sellise asja nagu roheliste tehnoloogiate keskus, on MTÜ, kasumit mitte taotlev, pigem küll meie teadmisi jagav selline rühmitus ja loodame, et me saame ka selle kohalike ottide ja kõigi mahetootjatega ikkagi jagada seda, mis on mõistuspärane.
Ja vaat siin selles su jutus tuleb ka välja just nimelt see detail, et meil on kaks suunda, mis on hetkel küll üksteise küljes kinni, aga üks suund kisub eemale ja see suund, mis eemale kisub, mõnes mõttes võib öelda, et ta on tagurlik, aga samal ajal on ta ka tagatislik, see on tõhususe printsiip. Ei ole vaja röögatud näilist majanduskasvu, mis väljendub selles, et kui sul enne oli üks raha, siis nüüd sul on 10, aga osta saad sa selle 10 eest poole vähem kui enne 1 eest. Ja see hakkab võibolla mõnele inimesele kohale ka jõudma. Muidugi startiks on vaja kapitali ja kui nüüd vaadata seda sinu kirjelduse tumedamat külge, siis tuleviku perspektiiv ja sinna pole vaatamine on kena küll, aga sa pillasid siin, et ports raha on ikka veel puudu, mis tähendab, et rahvusvaheline üldsus ei ole sind aktsepteerinud ja ei ole sulle veel laenu andnud ega suunanud sinu kasvuhoonesse ja vihmaussside juurde auväärset välismaist investorist, kes alustab koostööd sinuga sellest, et ütleb, et sul pole vaja enam tulla. Sina võid nüüd puhata.
Jah, raha on vaja, seda küll. Aga meie oleme otsustanud, meie hetkel siis ettevõttes neljakesi oleme otsustanud, et meie pankade poole ei pöördu. Olles ise ju...
Trükkime ise.
Noh, mõnes mõttes trükkime ise. Olen mina, on ka kolm meist neljast on kõik Tartu hoiulaenuühistu liikmed. Samad on ka meie ettevõtted ja nüüd ka see uus loodud ettevõtte selle vihmaussi teema arendamiseks on samamoodi juba Tartu hoiulaenuühistu liige ja eks me ühistuga koostöös. Proovime leida need vajalikud vahendid, sest et tega, sa tead ise küll, kuidas on see vene rahva tarkus, et kuidas teha mehest miljonäri. Sa vist tead seda.
No miljardär tuleb pankrotti poole tõugata.
Absoluutselt. Et ega siis see, kui me võtame esimese hooga kusagilt rahvamamale miljardi, et see sirgeks lüüa, noh, küll selle sirgeks lüümisega saavad kõik hakkama. Me lihtsalt proovime teha asju tasa ja mõistuse päraselt, teeme ühe etappi valmis, näitame, mis me teinud oleme. Noh, täna on natuke vara veel kaameratega kohale joosta, võibolla siin 2-3 nädala pärast juba midagi on näidata, siis kaasamegi selle popi sõnaga hoiulaenuühistu, kõik no, äriplaanid ja asjad on seal ette saadetud, poisid on asjadega tuttavad, et katsume hakkama saada selle kohaliku rahaga, et see sama ka meie poolt, ka selle tootmise poolt makstav laenuintress jääks ikkagi selle sama riigi inimeste kätte.
See põhimõtteliselt on siis ju energiahoiuse kõrvale tekkimas ka vaata, et vihmaussi hoius. Muidugi see on iseenesest, ei, mõte on perspektiivikas, sellepärast, et süüa ja mitte mürgitatud saada, seda tahavad praktiliselt kõik elus organismid. No võib olla teatav riski aste, nagu mõned Jaapani kalade söömisel, et kogu aeg sapsud võdisevad, et kas viimase suud ei jõuan ära süüa või tulevad enne krambid peale. No samas positiivne külg on muidugi asjaajamine omadega ja sest kui sa panga kaasad, siis kaasad sa panga laiapõhjaliselt ja see lai põhi lömastab suu.
Eks ta ilmselt nii on, mis ei tähenda seda, et me ei oleks seda äriplaani teinud sellise põhjalikusega, nagu me peaksime ta esitama pangale.
No endal peab olema kõik selge.
Absoluutselt. Ja kui sa nüüd lugesid seda lugulaulu, siis me ehitasimegi kogu loo üles esialgu ainult selle tahke vermikomposti, ehk siis vihmaussi komposti peale, seda, et sinna juurde tulevad mahe köögiviljad, seda, et sinna juurde tuleb vedel vermikompost, mille tootmisliini me samamoodi käivitame, seda, et me veel ühte ja teist asja sinna juurde veel planeerime nagu rahaks vahetamiseks teha, siis noh, kui me selle ühe komponendiga näeme, et asi veab ennast igal juhul välja ja me julgeme minna sõbra käest küsima, et kuule, paned sa oma sajase sisse, et me siin kahe aasta pärast anname ta sulle kindlasti tagasi, aga vahepeal saad sa intressi. Noh, ma arvan, et asjal on nagu jumet.
Aga sellega võid praegu vist jutu kokku ka võtta. Jaanus Saadve, viimane ja vastutav küsimus. Kas sa annad ka oma kontaktid, et mõni inimene, kes tunneb huvi, noh, tunneb südames tungi, ka edendada vihmausindust Eestis, võiks sinu poole pöörduda, siin on teatav risk, sest lõppude lõpuks võib tulla ju kari rohelisi ja karjuda, et see on rõve looma piinamine, vaese vihmaussi hinge elu kahjustub niimoodi ja noh, ühesõnaga, soovid sa võtta inimestega kontakti, soovid sa neil jagada oma teavet, kui see inimesi huvitab?
Vaata, me oleme praegu selle vile asemel proovinud auru kasutada tegevuse peale.
See on siis, et kõigepealt tuleb muneda ja siis kaotada.
Just, ja see on ka see põhjus, miks meil täna ei ole näiteks olemas veel valmis ja toimivad kodulehte. Küll on meil olemas hulk tööd, mille ma olen füüsiliselt ära teinud, hulk kõik võimalike, noh, alates projekteerimistingimuste, taotlustest, asjadest, kõik on vormistatud sisse antud, et minu kontakt on küll telefoni ma võin anda, see ei ole teema. Aga ma arvan, et mõistlikum on jälgida natukene Tartu hoiulaenu ühistu kodulehele tulevat infot, sest sealt kaudu, noh, kes mind tunneb? No võibolla 100 inimest tunneb, kes mind läbi lõhki teab, noh, nendest võibolla 10. Ehk kellel siis ikka peaks olema seda usaldust, et kellegi kodanik Saadve ärisse tulla ja raha panna. Aga kui seal on nagu inimesed, kes on mind ka noh, äripartnerina või sellisena teavad ühistus olemas ja ühistu on nagu garandina, siis ma arvan, et
siis see ringi asi ikkagi esialgu.
Mõnes mõttes küll, jah.
Aga ülejäänud võivad kõik, noh, kuda seda nüüd öelda, panustada kaasa elamisse.
Noh.
Hoida pöialt, et tuleks
Ütleme niiviselt, et me plaanime kusagil märtsis-aprillis saada oma uue komposteerimisväljaku valmis ja selle aja peale on ka ilmselt olemas need tänased tootmishooned viidud sellisesse korda, et seal meil toimetamine käib. Vot siis on ka olemas koduleht ja kui me siis näeme, et noh, mingil põhjusel hoiulaenus ühistu liikmed ei ole avaldanud soovi meie atraktsioonis osaleda, eks me siis võime tulla ju uuesti kokku ja öelda ka välja siis laiale üldsusele need minu kontaktid ja ettevõtmise kontaktid ja inimesed võivad tulla vaatama, küsima. Vastame, koskame.
Aitäh, Jaanus Saadve, ja jõudu, jaksu ja arenguruumi sulle ja su vihmaussidele. Kõik komposti nimel.
Aitäh.
Salvestatud 2015. aastal.